Now let's go back to the dialogue sa Quezon Memorial Circle. I will play Pedro and you will play lalaki. Sa Quezon Memorial Circle. Magkano ho ang arkila ng bisikleta? Magkano ho kung 3 oras? Noong una ho akong magbakasyon dito. Yun hong nasa dulo. Let's do this again. This time you will play Pedro and I will play lalaki. Sa Quezon Memorial Circle. Go. 30 piso ho isang oras. 80 pesos lang kung 3 oras. Nakapag-arkila ka na ba dito? Aling bisikleta ang gusto mo? Very good. You may also choose to do the dialogue again with your classmate. This time, change the situation. You can use the situations found in your textbook. Let's move on. Pagbabasa. Before reading the passage, let us study some words. Listen and repeat. Paglalakbay. Pagsinta. Paglalayag. Pinakatuktok. Pag-asa. Pananalig. Tandaan. Hagurin. Gilid. Paroroonan. Mangingibig. Now listen to the following passage. Paglalakbay. Bawat pagsintay, paglalakbay. Paglalayag sa malawak na dagat. Pag-akyat sa pinakatuktok ng bundok. Sumasakay ka sa pag-asa. Humahawak sa pananalig. Bawat pagsintay, paglalakbay. Tandaan. Huwag kay bagal at baka may hindi maabutan. Huwag kay bilis at baka may malampasan. Sa gitna nitong paglalakbay, saglit na tumigil. Punasan ng noo, hagurin ang talampakan. Kumustahin ang sarili na minsay nakakalimutan sa gilid ng daan. Huwag hayaang mapagod ang puso sa bawat paglalakbay. Ngunit huwag. Huwag ring magpapigil sa pangamba kahit ang paroroon ay ditiyak. Walang huling biyahe sa mangingibig na handang maglakbay ng may pananalig. Now answer the following questions. Sa anong mga imahe or images hinahambing, compare ang paglalakbay? Bakit hindi dapat mabagal ang paglalakbay? Bakit hindi dapat mabilis ang paglalakbay? Ano ang dapat gawin sa gitna ng paglalakbay? Ano ang dapat mayroon ng mangingibig sa paglalakbay?